Pandriono, is it possible that we're looking at Indonesia being the epicenter for a dangerous new variant?
Ya, Indonesia seringkali disebut sebagai epicenter. Tapi apa namanya apa epicenter? Apakah memang kasusnya cukup banyak, cukup tinggi di wilayah Asia? Ya, kita sekarang sedang menghadapi jumlah kasus yang cukup besar dan mungkin tertinggi di Asia. Kalau ini dikatakan sebagai epicenter, ya kita menjadi epicenter. Dan ini menakutkan bagi banyak orang yang tinggal sebagai tetangga Indonesia. Karena mereka tidak mau menampung atau akan berhati-hati sekali kalau ada orang Indonesia masuk ke negaranya. Karena kemungkinan membawa virus yang mungkin dengan varian yang baru yang akan membuat negara tersebut juga akan bisa menghadapi pandemi yang berikutnya.
Should we be looking ahead and saying, well, we should close our borders to Indonesia? Not a happy choice, but one that may be necessary.
Yeah, Indonesia itu dangerously beautiful. Memang berbahaya, tapi sangat indah. Jangan ditakuti. Bantulah Indonesia untuk supaya bisa mengatasi pandemi. Supaya kita bisa kembali bersahabat tanpa harus ada rasa curiga atau rasa takut. Bantulah dalam serikat kerjasama ASEAN ini terutama, supaya kita bisa saling menolong dan saling bersahabat. Karena kemajuan di wilayah ASEAN sangat tergantung setiap negara menjadi anggotanya, termasuk Indonesia. Jangankan Indonesia diisolasi karena kita menghadapi ancaman atau belum menyelesaikan pandemi.
The Jokowi administration, though, says that they're targeting 2 million vaccinations a day. Will that be enough to stop new variants if you get enough people vaccinated?
Ya, apakah mungkin menjangkau untuk setiap hari 2 juta? Hampir tidak mungkin. Pertama, kita tidak punya stok vaksin yang cukup untuk setiap hari untuk memvaksinasi 2 juta penduduk. Kemudian, sampai kapan 2 juta penduduk ini kita vaksinasi kepada seluruh penduduk? Karena sebagian penduduk juga masih ada yang enggan untuk divaksinasi. Mereka ada vaksin resistensi dengan alasan apapun, ya kan? Ketiga, kita tidak tahu seberapa banyak vaksinasi ini kita bisa sebar ke seluruh penduduk. Karena masalahnya bukan hanya stok, tapi juga sumber daya manusia seperti vaksinator yang harus memberikan pelayanan. Dan ini yang menjadi lebih sulit, karena penduduk kan tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Apakah kita tersedia vaksinator di seluruh pulau dengan jumlah yang cukup? Ini menjadi kendala. Jadi masalahnya bukan hanya stok, tapi juga manajemen logistik, dan juga bagaimana mengejar kecepatan vaksinasi dalam waktu yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Dan perlu diketahui bahwa masalah vaksin itu seringkali menjadi rumit karena seringkali ada efek samping atau ada kejadian yang membuat orang takut divaksinasi. Misalnya ada yang tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada yang meninggal dan sering dicurigai ini karena akibat vaksin. Jadi masih banyak masalah-masalah vaksinasi yang harus ditangani, bukan hanya stok vaksin, juga membuat edukasi kepada orang supaya mau divaksinasi, supaya 2 juta itu tercapai.
The other big question, Pak, is also menjaga jarak. If we look at social distancing, isn't that also unrealistic in our Southeast Asian cities, where we are very densely populated?
Hampir tidak mungkin menjaga jarak, terutama kalau di transportasi umum, public transportation. Ini merupakan pernah terjadi supaya menjaga jarak, ternyata terjadi kerumunan antrian. Jadi terjadi kerumunan di luar stasiun, walaupun di dalam kereta bisa menjaga jarak. Jadi tidak mungkin menjaga jarak, terutama di tempat-tempat umum, di mana penduduk Jakarta terutama dan kota-kota besar di Indonesia itu sangat banyak. Dan mereka mempunyai keterbatasan untuk memanfaatkan transportasi umum. Belum lagi kalau mereka sedang melakukan makan siang misalnya. Tidak mungkin mereka bisa menjaga jarak. Dan ini yang menurut saya menjadi penting karena juga pemerintah mewajibkan hanya 20 menit untuk makan di restoran. Ini pun juga tidak mungkin dipatuhi karena sungguh-sungguh sulit untuk hanya makan dalam waktu 20 menit. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah Ternyata tidak difikirkan apakah bisa dilaksanakan oleh masyarakat atau tidak. Jadi karena demikian berarti masyarakat karena tidak bisa melakukan, ya mereka melakukan apa yang mereka mau.
Exactly, but because you said it's not realistic. So all of these things that the governments are recommending are not realistic, not just for Indonesia, probably for most of the developing world. How do we avoid the big lockdowns?
Ya, itu lockdown kalau di Indonesia namanya karantina wilayah, itu hampir tidak mungkin dilakukan. Karena sudah kita kehilangan masa emasnya. Masa yang paling bagus adalah tahun lalu ketika pertama kali masih mengklaster di Jakarta. Kalau di Jakarta waktu itu dilakukan karantina wilayah, sehingga penyebarannya tidak ke kota-kota lain di Jawa, bahkan ke wilayah pulau-pulau lain di Indonesia. Ini yang menjadi masalah, kita takut dengan karantina wilayah karena pemerintah harus menyediakan, mensubsidi kehidupan sehari-hari termasuk makan dan minuman penduduk yang di karantina seperti itu. Itu sebabnya karantina wilayah atau lockdown itu menjadi kata-kata yang diharamkan oleh pemerintah menjadi opsi untuk mengatasi pandemi ini. Maka menggunakan kata-kata lain, istilah-istilah lain yang sebenarnya sama saja dengan lockdown, tapi setengah lockdown, artinya masih diizinkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mobilitas penduduk masih boleh, pedagang masih boleh. Jadi lockdown itu hanya bisa efektif kalau setiap orang mau tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan paling lama. Jadi lockdown itu bukan intervensi yang sifatnya permanen, tapi temporer, hanya untuk menekan kasus, menekan infeksi, kemudian sambil buying time, mempersiapkan kegiatan-kegiatan testing, lacak, isolasi, dan sebagainya. Jadi waktu kita longgarkan, testingnya sudah siap, pelacakan kasus sudah siap, isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah sudah siap, dan kemudian juga penduduk sudah sadar untuk menggunakan 3M. Ini yang harusnya dilakukan seperti itu. Itu tapi tidak terjadi. Yang menurut saya, jadi kita banyak kehilangan-kehilangan opportunity untuk menekan penularan, sehingga sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan penularan di Indonesia.
Let's look also again at the variant question. In North Sulawesi, they have wet markets where they still eat wildlife, including things like bats. What's going to happen when these wet markets, which have been closed thus far, open again?
Ya, karena masyarakat masih tidak percaya bahwa, banyak masyarakat tidak percaya bahwa pandemi itu real. Ya, termasuk kemungkinan ada penularan dari hewan, kan itu sudah berlalu di Wuhan. Sekarang yang terjadi adalah penularan pada manusia dengan manusia. Jadi penularan dari manusia ke manusia pun masih belum dipercaya. Jadi banyak hal-hal yang informasinya tidak akurat yang kita sebut sebagai infodemic. Jadi pandemi ini menjadi lebih sulit karena yang tersebar di masyarakat informasi-informasi yang tidak akurat seperti vaksinasi. Oh, vaksinasi nanti dipasangin chip, dan vaksinasi akan mengubah DNA orang, dan sebagainya. Itu terus berlangsung, sehingga sulit sekali penduduk untuk mau divaksinasi. Ada sebagian yang masih menolak betul untuk mau tidak divaksinasi. Tapi sekarang, setelah banyak orang yang kena, dan saudaranya, keluarganya, temannya, semua sekarang berbondong mau divaksinasi, tetapi stok vaksinnya terbatas. Sehingga terjadi kerumunan yang juga menimbulkan klaster-klaster akibat daripada untuk mendapatkan vaksinasi yang sangat terbatas ini, sehingga menjadi lebih sulit. Gimana dalam situasi seperti ini ketika masyarakat sadar mau divaksinasi, tapi stok vaksinnya terbatas. Sehingga pilihan-pilihan kebijakan ini menjadi tidak mudah bagi pemerintah Indonesia maupun dari dan juga masyarakat Indonesia sendiri.
Let's look at Bali, Pak. Is that an experiment that should be copied in other places? In other words, push up your vaccination levels and then you're able to open up?
Saya kira itu keliru. Ya, pertama, vaksinasi di Bali belum 100%. Ya kan, tidak mungkin 100%. Dan kemudian mereka berasumsi kalau semua penduduk Bali sudah divaksinasi, maka safe. Tetapi vaksinasi tidak mencegah penularan, ya kan? Apalagi adanya mutasi virus yang baru. Jadi mungkin saja vaksinasi yang lama tidak mampu mencegah atau melindungi penduduk yang sudah divaksinasi lengkap. Sehingga dengan adanya membuka begitu saja, karena demi ekonomi, ekonomi pariwisata ini, itu dapat menjadikan bumerang. Dan tidak heran kemarin, walaupun vaksinasi di Bali termasuk tinggi setelah Jakarta, ketika pemerintah melakukan bekerja dari Bali, work from Bali, atau ada kegiatan membuka pariwisata dengan diskon harga hotel yang sangat murah, dengan tiket pesawat yang murah, dan bahkan kalau beli tiket akan mendapat tes antigen dengan gratis. Apa yang terjadi? Terjadi sekarang peningkatan kasus yang di Jawa sudah mulai menurun, tetapi di Bali masih meningkat. Itu akibat dari residual daripada kita membuka Bali terlalu pagi sebelum kita betul-betul meyakinkan. Dan hampir tidak mungkin bahwa suatu wilayah itu dibuka begitu saja tanpa constraint-constraint yang harus dilakukan supaya mencegah adanya varian baru, mutasi baru. Karena setiap ada orang asing masuk, itu harus dicurigai kemungkinan dia membawa virus baru atau membawa penularan.
So you're against that Bali should open up on its own?
Iya, Bali tidak bisa di-open dalam waktu dekat. Makanya kan kritikan saya, Bali rebound is not Bali rebound. COVID Bali rebound in Bali. It mean that itu kritisisi saya terhadap rencana yang digerakkan oleh pemerintah pusat demi pemulihan ekonomi di Bali. Tapi itu sebenarnya bukan masalah masyarakat Bali. Masyarakat Bali merasa bahwa dengan dibukanya ekonomi belum tentu akan membahagiakan masyarakat Bali. Siapa sih yang punya hotel di Bali? Siapa yang punya bisnis hotel di Bali? Siapa yang punya bisnis pariwisata? Bukan orang Bali. Tapi orang yang mempunyai kepentingan yang bisa mengaruhi pemerintah supaya Bali dibuka secepat-cepat.
But you've also used the term herd stupidity, not just herd immunity. Who are you pointing the finger at?
Ya, artinya kan herd, kita kan menginginkan dengan vaksinasi kan herd immunity, ya kan, di mana komunal, jadi ada kekebalan di tingkat masyarakat. Yang kita capai adalah herd stupidity, itu hanyalah suatu kiasan betapa susahnya untuk mengendalikan pandemi kalau pandemi ini tidak dilakukan secara bersama-sama. Kalau bersama-sama semuanya abai, dari pemerintah juga responnya terlambat, dan masyarakat sudah diedukasi juga tidak peduli, terutama waktu itu saya keluarkan karena masalah mudik lebaran. Jadi mudik lebaran itu kan seharusnya bisa mencegah mobilisasi penduduk. Tetapi penduduk tidak mau dilarang untuk mudik lebaran. Dan juga pemerintah tidak betul-betul melarang, sehingga terjadi yang saya khawatirkan adanya peningkatan delta varian waktu itu yang masih sedikit. Sehingga saya sampai agak sedikit kesal, Indonesia is like already got herd stupidity. Mungkin banyak yang marah sama saya, tapi itu yang terjadi. Jadi tidak bisa dibantah bahwa kenyataannya seperti itu.
We'll be right back.
some critics, including yourself, point out that some of this misinformation, disinformation, is coming from Indonesian authorities themselves. For example, the use of ivermectin as a treatment for COVID-19. The WHO clearly says that it is not a recognized treatment for ivermectin, but we already have an Indonesian authority that is saying that it is and that they're shipping it out.
Ya, bukan hanya itu. Yang menyedihkan adalah yang membuat banyak orang termasuk saya marah, karena adalah bukan hanya percaya bahwa ivermectin itu bisa mengobati COVID, bahkan mendistribusikan, membagi kepada rakyat yang sedang mengalami pandemi. Dan yang terjadi adalah sekarang obat-obatan dipaket untuk dibagikan kepada masyarakat. Karena pelayanan rumah sakit tidak bisa menampung, pilihannya pilihan yang menurut saya tidak cerdas. Yang tidak bergejala, asimptomatik, itu mendapatkan obat satu paket yang isinya vitamin. Kalau yang bergejala ringan, mendapat antivirus, kadang-kadang antibiotik, dan selain beberapa suplemen antivitamin. Jadi membuat suasananya menjadi lebih rumit karena masih percaya bahwa COVID ini bisa diobati, bahkan mendidik masyarakat untuk mengobati sendiri. Tidak heran kematian meningkat, walaupun kematian sudah mendapatkan obat. Kan obat-obat itu harus mendapat pengawasan dokter. Kalau tidak mendapat pengawasan dokter, tidak semua orang bisa menerima obat itu. Ada yang alergi, ada yang punya gejala penyakit lain yang tidak pas, atau ada interaksi obat yang sangat berbahaya.
If I am a normal Indonesian in, let's say, Sulawesi, and I ask you now, who should I believe then?
Ya, itu yang menjadi masalah besar. Kenapa komunikasi itu tidak berusaha mengedukasi masyarakat? Jadi setiap orang merasa ahli di dalam bidang pandemi, ya kan? Dibilang COVID-19 maksudnya. Jadi ada yang mendapat informasi dari internet, kemudian langsung disebarluaskan kepada masyarakat. Padahal informasi itu mungkin saja tidak akurat. Ya, jadi ini suatu cara di mana seharusnya pemerintah lebih tegas untuk memfilter out dari semua informasi dengan satu informasi tentang COVID, tentang penanganan, tentang pengobatan, tentang rumah sakit, harusnya menjadi satu sentralistik gitu. Barang siapa yang melakukan disinformasi, itu akan mendapat peringatan keras. Kalau ada unsur kesengajaan memang mau melakukan informasi yang menyesatkan, maka bisa saja dilakukan tindakan hukum. Karena kalau tidak, informasi ini menjadi lebih berat, lebih parah dibandingkan pandemi itu sendiri. Lebih berbahaya. Karena masyarakat tidak mau percaya lagi sama pemerintah atau kepada orang yang memang bisa kita percaya.
Pak, you are an epidemiologist, you look at the numbers. So, is the worst over for Indonesia?
Belum. Ya, jadi saya mengingatkan kepada Pak Presiden bahwa kalau Indonesia tidak punya national pandemic response yang sistematik dan punya targeted, maka Indonesia akan masuk ke dalam pandemic trap. Jadi jebakan perangkap pandemi di mana kita tidak tahu kapan kita bisa exit. Kita akan menghadapi kenaikan kasus, kemudian penurunan, kemudian kenaikan lagi, kenaikan turun, terus seperti itu. Sampai Bapak Presiden Jokowi menyelesaikan masa kedua presidennya, ini bisa saja belum selesai. Kalau kita cara penanganannya hanya tambal sulam. Kita perlu punya national response, punya planning, punya manajemen, bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengadaptasi, bagaimana dana yang kita prioritaskan untuk memberikan dampak sebesar-besarnya pada untuk mencegah penularan. Karena kuncinya adalah mencegah penularan. Kalau penularan kita tidak bisa cegah, artinya kasus akan tinggi dan kita akan menghadapi masalah rumah sakit lagi penuh, banyak yang meninggal, sampai kapan? Nah, ini hanya bisa diatasi kalau kita punya plan.
But the Jokowi administration would argue that 2 million vaccinations every single day is a plan.
Ya, betul. Tetapi apakah dievaluasi? Apakah dijamin kalau tanpa planning? Bagaimana bisa menjamin stok vaksin? Ya kan? Tidak ada herd immunity untuk Indonesia untuk COVID-19. Kenapa? Karena penduduk Indonesia itu sangat besar, 280 juta. dengan efikasi vaksin yang sangat rendah seperti Sinovac, maka walaupun 100% penduduk Indonesia divaksinasi, kita tidak akan mungkin mencapai herd immunity.
So you're pessimistic, possibly for how many months, or are you talking about years when you say this pandemic trap?
Ya, tapi saya tidak pernah berhenti bicara sebelum diimplementasi. Sekarang mereka sudah sadar, maksudnya pemerintah sudah sadar. Dalam presentasi Pak Luhut yang kemarin, itu sudah tidak ada lagi kata-kata herd immunity. Jadi semuanya sekarang harus diubah. Tetapi saya minta cuma satu, mohon dibuat rencana yang rapi, karena ini jangka panjang. Tahun ini kita harus mengapain, kita harus mencapai apa, tahun depan apa yang kita harus lakukan, tahun depan lagi apa yang kita harus lakukan. Tanpa itu, tanpa rencana, maka tidak mungkin kita bisa mengendalikan pandemi. Tidak mungkin mengendalikan virus. Virus yang akan mengendalikan kita. Apakah kita mau dikendalikan oleh virus?
Dr. Pandu Riono, on that not very encouraging note, thank you very much for being on In Conversation.
Terima kasih.